اے حسن حقیقی نور ازل تن واجب تے امکان کہوں تن خالق ذات قدیم کہوں تن حادث خلق جہان کہوں تن مطلق محض وجود کہوں تن علمیہ آیان کہوں ارواح نفوس عقول کہوں اشبا عیان نہان کہوں تنو این حقیقت ماہیت تنو عرض صفت تے شان کہوں انواع کہوں اوزا کہوں اتوار کہوں اوزان کہوں تنو عرش کہوں افلاک کہوں تنو ناز نعیم جنان کہوں تنو تت جماد نبات کہوں حیوان کہوں انسان کہوں تنو مسجد مندر دیر کہوں تنو پوتھی تے قرآن کہوں تنو مسجد مندر دیر کہوں تنو پوتھی تے قرآن کہوں تسبیح کہوں زنار کہوں تنو کفر کہوں ایمان کہوں تنو بادل برکھا گاج کہوں تنو بجلی تے باران کہوں تنو آب کہوں تنو خاک کہوں تنو باد کہوں نیران کہوں تنو دسرتھ لچمن رام کہوں تنو سیتا جی جانان کہوں بلدیو جسودانند کہوں تنو کشن کنہیا کان کہوں تنو برہما بشن گنیش کہوں مہادیو کہوں بھگوان کہوں تنو گیت گرنت تے بید کہوں تنو گیان کہوں اگیان کہوں تنو ابراہیم حواشیس کہوں تنو نوح کہوں طوفان کہوں تنو ابراہیم خلیل کہوں تنو موسیٰ بن عمران کہوں تنو ہر دل دا دلدار کہوں تنو احمد عالی شان کہوں تنو شاہد ملک حجاز کہوں تنو باعث کون مکان کہوں تنو ناز کہوں انداز کہوں تنو حور پری ولمان کہوں تنو نوک کہوں تنو ٹوک کہوں تنو سرخی پیڑا پان کہوں تنو تبلا تے تمبور کہوں تنو ڈھولک سر تے تان کہوں تنو حسن تہار سنگھار کہوں تنو اشوا غمزہ آن کہوں تنو عشق کہوں تنو علم کہوں تنو وہم یقین گمان کہوں تنو حسن کوی ادراک کہوں تنو ذوق کہوں وجدان کہوں تنو سکر کہوں سکران کہوں تنو حیرت تے حیران کہوں تسلیم کہوں تلوین کہوں تمکین کہوں عرفان کہوں تنو سنبل سو سنسرو کہوں تنو نرگس نا فرمان کہوں تنو نالے اداو تے باغ کہوں گلزار کہوں بستان کہوں تنو نالے اداو تے باغ کہوں گلزار کہوں بستان کہوں تنو خنجر تیر تفنگ کہوں تنو برچا پانگ سنان کہوں تنو پیر دھدنگ کمان کہوں سوفار کہوں پیگان کہوں رحمان کہوں سبحان کہوں کر توبہ درد فرید صدا ہر شے پر نقصان کہوں تنو پاک الکھ بے عیب کہوں تنو حق بنا نشان کہوں تنو پاک الکھ بے عیب کہوں تنو حق بنا نشان کہوں تنو پاک तन पाक अलख बे ऐब कहो तन हक बिना निशान कहो तन पाक अलख बे ऐब कहो तन हक बिना निशान कहो तन पाक अलख बे ऐब।